Durbe ir Latvijas mazākā pilsētiņa. Mūsdienās šeit dzīvo ap 500 iedzīvotāji. Taču 1260. Gadā Durbes apkārtnē notika viena no svarīgākajām 13. Gadsimta vietējo Baltumās tautu kaujām – Durbes kauja, kurā gūta uzvara par krustnešu karaspēku. Durbes kaujās žemaišu karaspēks, kam cīņas laikā pievienojās kurši, pilnīgi sakāva krustnešus. Kaujā krita 150 bruņinieki, karaspēka maršals, 100 karakalpu un krustnešu. Kaujā krita arī daudzi kuršu karavīri. Durbes novada senākais centrs atradies varenajā kuršu pilskalnā Vecpilī. Pils un viss novads saucies par Lindāli, un tur atradusies arī pirmā šī novada vācu pils. Tikai 14. Gadsimtā ordenim pārceļot pārvaldes centru uz jaunus celto mūra pili netālu no Durbes ezera, tā iegūs Durbes vārdu. 15. Gadsimta sākumā apkārt ordeņa pilī sāka veidoties pilsētiņa. Savukārt Lindāli turpmāk sāka saukt par Vecpili. Durbes viduslaiku mūra pils tika nopostīta lielā ziemeļu kara laikā 1700. Līdz 1721. Gadā. Pilsdrupas ir saglabājušās un apskatāmas arī mūsdienās. Pilskalna nogāzē atrodas arī Durbes kaujai veltītā piemiņas vieta. Apskatie arī blakus Durbes pilsdrupām augošo ainavisko, kuplo un veselīgo diškļavu ar izteiksmīgu stumbru, kura apkārtmērs pārsniec 5 metrus. Tā ir viena no dižākajām kļavām nevien Kurzemē, bet arī visā Latvijā. Un noteikti izei blakus pilskalnam gar Durbes dīķi izrakto 2 km garo dabas taku, kā arī putnu vērošanas torni ar atpūtas vietu Durbes ezera krastā.